valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Javën e ardhshme mund të emërohet ministri i parë i mbrojtjes i Kosovës para lajmërohet në Prishtinë. Investimet janë çelësi për integrimin e serbëve, vlerësojnë analistët. Në Maqedoni po zhvillohet përsëritja e votimit në 15 qendra. Nga bota, Mukabe përgatitet për mandat të dytë me gjithë kundërshtimin perëndimor. Fillimisht lajmet. Prishtinë. Qeveria e Kosovës nuk do të pres fundin e tetorit kur përfundon procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut për të marrë përgjegjësitë e saj, tha zëvendës kryeministri Ramanaj. Sipas tij, plani i rikonfigurimit ka shumë paqartësi, por në këto rrethana institucionet e Kosovës do të veprojnë vetëm në bazë të kushtetutës që ka hyrë në fuqi me 15 qershor. Në këtë drejtim Partia Demokratike e Kosovës që udhëheq me qeverinë paralajmëroi se gjatë javës së ardhshme kryeministri Hashim Thaçi mund të emërojë edhe ministrin e mbrojtjes së Kosovës. Beograd. Njëri nga liderët e serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, e tha se formimi i kuvendit të serbëve në Kosovë nuk ka domethënie. Ai tha për media serbe se pret që qeveria e re e Serbisë të rishqyrtojë politikën e drejtashme ndaj Kosovës, që sipas tij ka qenë populiste dhe e mbushur me premtime të fuqishme. Ivanović tha se institucionet paralele në shëndetësi dhe në arsim e kanë ndihmuar bashkësinë serbe në Kosovë, por me formimin e tyre nuk mund të shkohet deri në fund pasi është e pamundur të formohet politikë apo gjysia paralele. Jerusalem. Zyrtarët thanë se Izraeli do të hapë sot vendkalimet kufitare me rripin e Gazës që ishin mbyllur javën e kaluar, pas shkeljes së armpushimit nga palestinezët. Zëdhënësit e ushtrisë thanë se vendkalimet hapen pas ndërprerjes së sulmeve të militantëve televizjes Hamas. Bagdad. 7 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga shpërtimi një veture bombë në qytetin Diyala të Irakut. Kjo është njëra ndër krahinat më problematike në lëmin e sigurisë në Irak. Në shënjestër të sulmeve të kryengrisëve sunit, shpesh kanë qenë edhe forcat amerikane. Kabul. Një ushtar i forcave të NATO-s në Afganistan u vra në shpërtimin në jug të vendit, njoftuan këto forca. Zyrtarisht nuk u dha nacionaliteti i tij, por në krahinën Helmand, ku ai humbi jetën, shumica e ushtarëve janë britanik. Qershori ishte muaji i më vdekjeprurës për trupat në ndërkombëtare në Afganistan, që nga invazioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Harare. Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe po përgatitet të jap betimin edhe për një mandat, pas fitores në zgjedhjet e bojkotuara nga opozita. Burimet qeveritare thanë për agjensitë e lajmeve se sipas rezultateve paraprake, lideri 84 vjeçar ka fituar ndaj kandidatit të opozitës Morgan Tsvangirai. Megjithatë, faktorët ndërkombëtari kanë cilësuar turp këto votime. Presidenti amerikan George Bush tha se Washingtoni planifikon sanksione të reja, kurse Bashkimi Evropian tha se zgjedhjet në Zimbabwe e kanë humbur legitimitetin. Pekin. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice filloi vizitën dyditëshe në Kinë. Ajo fillimisht vizitoi kryeqytetin e krahinës Sichuan, e cila u godet nga tërmeti muajin e kaluar, ku humbën jetën rreth 70.000 persona. Gjatë ditës Rice do të takohet me liderët kinezë në Pekin. Vjen. Në kuadër të kampionatit evropian të futbollit, sonte zhvillohet ndeshja finale. Në Vjen do të takohen Gjermania-Spanja. Ndeshja fillon në orën 20:45 minuta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Investimet ekonomike shihen nga analistë të ndryshëm si formë që do të mund të integronte komunitetin serb në shoqërinë kosovare, posaçërisht në Mitrovicë. Por qeveritarët pohojnë se në veri janë barrierat politike ato që pengojnë zhvillimin ekonomik dhe integrimin. Korrespondentja jonë Albana Isufi trajton këtë çështje në kronikën në Vijë.
Pohimet se investimet ekonomike mund të integrojnë komunitetin serb në veri, i cili tash 9 vjet zhvillon një jetë paralele duke mos u bindur institucioneve legjitime të Kosovës, për zyrtarët e qeverisë mund të paraqesë një gjysmë të vërtetë. Edhe pse nuk mohon se zhvillimi ekonomik ndihmon edhe integrimin politik, zëvendësministri i tregtisë dhe industrisë Naser Osmani thotë se megjithatë barrierat politike të vëna nga serbët në veri e pengojnë ekonominë.
Atje ekzistojnë disa barriera politike. Po politikat e qeverisë janë që aty lloj që Kosova është një tërsi unike, edhe ne bëjmë përpjekje që të investojmë kudo në Kosovë. Ne më herët kemi zhvilluar atje një projekt, ka të bëjë me parkun industrial, po ashtu investitorët e ndryshëm që janë të interesuar për të investuar në Kosovë, ne i orientojmë edhe në pjesën e Mitrovicës, dhe kështu do më thonë, jemi në strategjinë e zhvillimit të ekonomisë, kudo në Kosovë, dhe posa që reshë në Mitrovicë.
Në anën tjetër, analisti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi konsideron se synimet që përmes investimeve ekonomike të integrohet komuniteti serb nuk përkojnë me zhvillimet në teren.
Është një tregim, një prallë e mirë, po që në fakt është vetëm sa për të kriju një ambient pak më relaksues se sa që ka të vërtet se mund të implementohet kjo. Problemi i Mitrovicës edhe problemi i integrimit të komunitetit serb në aspektin ekonomik mund të vështrohet vetëm në shoqja afatgjata, në shoqja të cilat janë ndoshta marrin edhe decenet tëra. Por problemi që sot është ai politik i cili e pengon edhe këtë disponimin e mirë kujdo që donator apo të strukturave kosovare që përmes investimeve të synojnë integrimin e komunitetit.
Ibrahim Recepi thotë se qeveritë e Kosovës nuk kanë ndërmarrë veprime më herët që përmes investimeve të joshin serbët për të integruar. Kjo tashmë është bërë nga Beogradi zyrtar.
Mos harrojmë edhe një fakt se janë diku rreth 30 veta të serb të cilët jetojnë në Kosovë dhe marrin paga për shërbisë. Marrin forma ndryshme të donacioneve në cilësinë e statusit të vështirë të jetës së vështirë. Kështu që në këtë aspekt Serbia ka ishë ma para se sa që ka pas një ofertë konkrete prej qeverisë Kosovës.
Mitrovica është vlerësuar nga Banka Botërore të jetë komuna më e varfër në Kosovë. Si do qovë si pas zëvendësministrit Naser Osmani janë problemet politike ato që kanë lëngë të qytetë në këtë gjendje, me që si pas ti, aktivizimi i kompleksit metalurgjik Trepça, përveç se do të ndihmonte ekonominë, do ta ndihmonte edhe integrimin e qytetit të ndarë.
Dimë që pjesa e përpunimit të metaleve, elektroliza është në pjesën e veriore dhe ajo do të absorbante një numër të madhë të punësuarve, po ashtu do të krijonte një reakcion zinxhiror të zhvillimit edhe të ekonomisë të vogël edhe të mesme dhe kjo do ndikon të shumë mirë, po problemet të Treqës ende nuk janë të jek.
Ngjashëm edhe Ibrahim Recepi mendon se gjatë kohës kanë qenë problemet politike ato që nuk kanë lënë hapësirë për aktivizimin e Trepçës.
Trepça nuk aktivizohet vetëm për shkak të problemeve politike, për shkak të problemeve personale që ndërlidhen me politikë, e jo pse është një ndërmarrje e vdekur apo një ndërmarrje që nuk ka treg tash.
Ndryshe ku më parë lideri opozitar Ramush Haradinaj në emër të integrimit të tyre ka propozuar që serbët e veriut të ndihmohen financiarisht nga qeveria. Ai madje pat propozuar që familjet serbe të ndihmohen me nga 2000 euro për dimrin e si vjetëm, por qeveria e Kosovës thot se nuk do të bëjë investime në baza etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kushtetuta e Kosovës kalon të pakënaqura organizatat për të drejtat e grave. Sipas tyre, akti më i lartë juridik i Republikës ka mangësi të shumta lidhur me çështjen e barazisë gjinore. Sidoqoftë, edhe vetë përfaqësueset e këtyre organizatave kanë qëndrime të ndryshme për garantimin me kushtetutë të drejtave të tyre. Korrespondentja Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësueset e organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave në Kosovë nuk janë të kënaqura me hapësirën që ju është lënë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Flora Brovina, aktiviste për të drejtat e njeriut, pohon se sa i përket përfshirjes së gruas në kushtetutë, më tepër ka mangësi se sa përparësi.
Është i avancuar, por ka dhe mundësi të ishte më i mirë. Ne fare s'kemi marrë pjesë aty që diskutojnë propozitën tonë. Kemi lyp kontakt edhe me presidentin dhe kemi kërku që të mos nënshkruhet sepse do të intervenojnë që të përmirësohet kjo kushtetut. Dhe në anën tjetër, nëse edhe nënshkruhet atë mbas 6 muajve do ta nisim procedurën që të amandamentojmë.
Edhe Hamide Latifi, udhëheqëse organizatës Gratë për Gratë në Prishtinë, thotë se me gjithë faktin se në bazë të kushtetutës ndalohet diskriminimi gjinor, në një mënyrë aty edhe fillon diskriminimi gruas, pasi thotë ajo, kushtetuta është shkruar në gjinin maskullore.
Për shembull kemi në enin 83 ku flitet për zgjedhjen e presidentit. Asku nuk thuhet zgjedhja e presidentit ose presidentes, për arsye se kom si personi që është president me qenë grua po burr. Edhe te kuvendi e kemi gjykimi njësojnë. Asku nuk jepet hapsir bile as me shkrim gjinisë femnore. Dhe me thënë, prej këtu njësaj aspekti i para gjykimit edhe krejt pa barazia.
Në bazë të kushtetutës, thot Hamidi Latifi, disa të drejtat e gruas mbrohen në bazë të ligjeve të cilat nuk ekzistojnë.
Me kushtetut thuhet se mbrojtja shëndetësore dhe sociale rregullohet me ligj. Ligjet në Kosovë që janë akoma në skond, Kosova s'ka fond social, edhe ju e dini që gratë shtatzana akoma nuk marrin asnjë cent për pushimin e lehonisë. Në më thonë kushtetuta ja kalon ligjit është akoma skond dhe këtë aspekt ka akoma vakum të madh.
Por ndryshe mendon Iqbal Rogova, udhëheqëse rrjetit të gruas në Kosovë. Ajo thot se sa i përket barazisë gjinore, është vërejtur një kujdes i veçantë në kushtetut.
Pari na ka befasu ka qenë gjuha tamam në barazisë gjinore, sepse kanë pas kujdes në gjinit, kur kanë da për pozicionit post për presidentin që kemi qenë habitura, ka është qëtë presidenti, dhe më thonë, s'ka pas vizë presidenti, ja, dhe më thonë, por në përgjithësi kushtetuta në aspektin e barazisë gjinore ka qenë jashtëzakonisht, po mendoj, e mjaftueshme në këtë rast.
Ndryshe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, thuhet se askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës dhe gjinisë. Ndërkaq, në bazë të kushtetutës, vazhdon të mbrohet 30% i femrave në institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot në Maqedoni po zhvillohet rivotimi në 15 qendra në të cilat të drejtë vote kanë rreth 14500 qytetar. Zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subia Kupi tha se rivotimi në atmosferë të qetë dhe në kushte demokratike do të përmirësojë imazhin negativ të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 1 qershorit. Nga Skopje kemi kronikën e korrespondentit Sefer Tahiri.
Në rivotimin e sotëm votohet në 15 qendra votimi edhe atë në 4 në njësinë e parë dhe në 11 në njësinë e 6 zgjedhore. Të drejtë vote kanë 14550 qytetar, prej të cilëve 3778 janë në njësinë e parë dhe 10773 votues në njësinë e 6 zgjedhore. Zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Subia Kupi deklaroi për Radio në Europa e Lirë se rivotimi po rrjedh normalisht dhe në atmosferë të qetë.
Procesi zhvillohet normalisht dhe ndikimin në rezultat në zonën 1 mendoj se bëhet fjalë për një mandat, edhe pse teoretikisht mund të ndikojë rezultati aty, por patjetër të rivotohet dita e sotshme. Kurse në zonën e 6 kemi në lëvizjen e 2 mandate, domethënë prej 20 mandateve sa duhet fituar në zonën 6, 2 janë kontestuese.
Tha Zoti Jakupi duke shtuar se rivotimi i sotëm nëse kalon në kushte demokratike do të kontribuojë që të përmirësojnë vlerësimet negative për procesin zgjedhor në tërësi.
Ditë e sotshme duhet të jetë prapë ditë e qetë, ditë e zhvillimit të demokracisë dhe prandaj gjithë ato që sot janë në këto qendra votimi dhe aktere të tjerë që ndikojnë këtu, mendoj se është një apel i mirë që të zhvillohet procesi demokratik i lirë, me qëllim që mos të prishet imazhi i 15 qershorit.
Edhe procesi i sotëm i rivotimit po ndiqet me interes të madh. Ministria e Brendshme ngjajshëm si në rivotimin e 15 qershorit ka vendosur që pjesëtarët e policisë të jenë të pranishëm në të gjitha qendrat e votimit për të siguruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Lëvizja qytetare mos njoftoi se procesin zgjedhor në çdo qendër votimi e ndjek nga një vëzhgues. Pas përfundimit të rivotimit, bisedimet për formimin e qeverisë së re pritet të intensifikohen mes Gruevskit dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti dhe atit të PDSH-s Mendu Thaçi. Nga këto bisedime do të varet se cila parti politike shqiptare do të jetë pjesë e kabinetit qeveritar. 12 koriku është afati i fundit në të cilin mandatari Nikola Gruevski duhet të shpallë programin qeveritar dhe listën e ministrave të rinj t'ia dorëzojë kuvendit për miratim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqët. Investimet janë çelësi për integrimin e serbëve, vlerësojnë analistët. Në Maqedoni përsëritet votimi në 15 qendra. Mugabe përgatitet për mandat të dytë me gjithë kundërshtimin perëndimor. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e gjitha për këtë edicion. Nga studioja në Prag ju falenderojmë për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.